بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ahibbati fillah, alhamdulillah. Sebuah nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertemu dengan saudara saya di sebuah tempat yang tentunya tempat yang terbaik di muka bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Jalla wa Ala menjadikan tempat ini sebagai bukti keimanan hambanya di saat memakmurkannya fi ta'atillah, memakmurkan rumahnya Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan kepadanya. Pertama, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala dan berharap pertemuan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini didasarkan olehnya dan dibantu olehnya dengan keikhlasan. Dan yang kedua, semoga Allah Jalla wa'ala mencatatnya pertemuan sebagai pertemuan yang berbarokah dan menjadi catatan amal soleh dalam timbangan. Allahumma amin. Ahibbati fillah, kedua kalinya tentu mengajak, mari kita bersama-sama untuk mengingat dan berterima kasih atas perjuangan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan hamba-hamba Allah Jalla fi'ula, di mana beliau telah mengorbankan segala apa yang beliau punyai dari kemampuan untuk membawa amanat risalah itu. Ujian demi ujian beliau hadapi, tantangan demi tantangan, permusuhan, bahkan sampai upaya-upaya untuk melenyapkan diri beliau dari muka bumi ini telah dilakukan barakallahu fikum oleh musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi kita sebagai umatnya, tidak ada kewajiban kecuali harus berterima kasih atas hal itu. Dan wujud terima kasih kita yang besar adalah mengikuti apa yang beliau telah ajarkan sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibimbingkannya di dalam hidup dan yang telah diteladankannya. Allahu jalla wa ala lah yang telah mengatakan, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaatinya, nya domir kepada Nabi alaihi salatu wassalam kembalinya, jika kalian menaatinya, kalimat menaatinya adalah sesuatu yang sangat dalam, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi larangan-larangan, dan ini barakallahu fikum perjuangan di dalam hidup, maka kalian pasti akan mendapatkan bimbingan ai petunjuk, kata Allah jalla fi'ula. Allah jalla wa ala mensyaratkannya, jika siapapun dari umatnya ini ingin berpetunjuk di dalam hidup, lurus jalannya, selamat langkah-langkahnya, sampai kepada kemuliaan di dunia dan kembalinya kelak di akhirat, maka jalan yang harus dia lakukan adalah taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan yang serupa, mentaati beliau sebagai utusan Allah jalla wa ala, dan menyebutkan sebuah nilai yang akan didapatkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Allah jalla wa ala memerintahkan untuk mentaati beliau alaihi salatu wassalam, karenanya lah, kata Allah jalla wa ala, kalian akan mendapatkan kasih sayang. Ahibbati fillah, siapa yang tidak mau disayangi di dalam hidup? Apalagi yang menyayanginya adalah pemilik segala-galanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka langkah yang harus dia wujudkan di dalam hidup ini adalah mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Satu catatan yang sangat penting. Kita tidak akan pernah masuk dalam wujud ketaatan hidup kepada Rasul alaihi salatu wassalam kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taufik dan hidayah ke arah ini sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup. Karena tidak semuanya mendapatkan barakallahu fikum. Tidak semua lapisan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala telah memilih dari siapa yang berhak dari hamba-hambanya ini untuk mendapatkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah umatnya, Allah jalla wa ala memilih segelintir. Sementara di sana ada tokoh-tokoh kafir Quraisy, sangat dekat hubungan nasab dengan beliau alaihi salatu wassalam. Hubungan nasab rahimani wa rahimakumullah, bahkan lebih lagi, tidak hanya sebatas hubungan nasab, dia juga melindungi, menjaga perjalanan dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu pun tidak diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Dia Allah jalla wa ala yang maha mengetahui di mana kepada siapa yang dia akan amanatkan risalahnya rahimani wa rahimakumullah. Allah jalla wa ala memilih beberapa gelintir orang yang hidup di masa beliau. Bahkan kita menjumpai tidak termasuk dalam pilihan Allah jalla wa ala orang yang dekat hubungan hidupnya bersama beliau. Paman-paman beliau, barakallahu fikum. Tidak diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang mahal di dalam hidup. Mutlak pilihan Allah jalla wa ala. Maka oleh karena itu, siapa saja yang telah dipilih oleh Allah jalla wa ala untuk masuk ke dalam taatir Rasul alaihi salatu wassalam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang mahal di dalam hidup ini. Orang yang paling tinggi derajatnya, barakallahu fikum. Orang yang paling agung dan mulia, serendah apapun, sekurang apapun dia dari kehidupan dunia, dia adalah orang yang mahal di dalam hidup, barakallahu fikum. Karena dia adalah orang yang mahal, perjuangannya berat. Karena dia adalah orang yang tinggi derajatnya, tantangan hidupnya besar. Karena dia adalah orang yang dekat di dalam dengan orang yang agung, mulia, tertinggi kedudukannya, ahibbati fillah. Ujiannya di dalam hidup ini gede-gede, barakallahu fikum. Maka di saat dia menyadari hal ini, maka dia tidak akan pernah menjadikan ada dunia sebagai harga untuk membeli dan melelangnya. Tidak akan ada barakallahu fikum dari dunia ini nilai-nilai untuk dia jadikan sebagai alat membarter, barakallahu fikum, nikmat ini. Dia tidak akan lakukan itu. Karena di saat dia dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka apapun yang dia kerjakan di dalamnya, apapun yang dia lakukan di jalannya, maka ini adalah perbuatan yang paling tinggi nilainya di dalam hidupnya. Tidak ada lagi, barakallahu fikum, dari nilai-nilai hidup yang lebih tinggi di saat dia berkiprah, berbuat, berkarya di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan ada lagi kalau sekiranya dengan panggilan Allah Jalla wa'ala menuju jalan Rasul alaihi salatu wassalam, dia korbankan tenaganya. Dia keluarkan ide dan pikiran-pikirannya. Dia keluarkan harta bendanya untuk membiayai dirinya, membiayai istrinya di atas sunnah, membiayai anak-anaknya untuk berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketahuilah,
apa yang dikeluarkan untuknya, inilah usaha yang terbaik dia lakukan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ini adalah pintu ketaatan yang paling besar nilai tabungannya di sisi Allah Jalla fi'ula. Karena dia mendapatkan panggilan dari Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti jalan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka di saat kita bertemu dengan ayat-ayat atau hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang mudha'afah, nilai dilipat gandakan nilai di dalam hidup, maka inilah yang pertama kali akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang telah memperjuangkan dan terlibat dalam urusan agama Allahu Jalla wa'ala, dia keluarkan tenaganya, pikirannya, bahkan harta bendanya. Sekali lagi, bahwa ini tabungan di dalam hidup yang paling banyak nilainya. Barakallahu fikum. Apa yang dia keluarkan ini adalah yang paling mahal dan tertinggi nilainya di dalam hidup. Di saat dia mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbatil fillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kita keistiqomahan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas taufik dan hidayahnya ini. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Ahibbati fillah. Tentu bukan sesuatu yang ragu dan meragukan kalau kita ini adalah dimiliki. Apa yang terkait dengan kehidupan kita adalah kehidupan yang dimiliki. Segala apa yang kita miliki, ada yang memilikinya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, kita tahu bahwa kepastian kembali kepadanya itu adalah tetap. Kembalinya kita kepada pemilik kita, pemilik apa yang kita miliki, ahibbati fillah, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, sekembalinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai milik diri kita adalah diterima olehnya. Barakallahu fikum. Kondisi yang pertama bahwa kita diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Maka jika dia menerima kita, maka disitulah akan ada cinta darinya. Disitulah kita akan menemukan ridha Allah Jalla fi'ula sebagai imbalan dan ganjaran. Di situ akan kita menemukan cinta Allah Jalla wa'ala sebagai ganjaran di dalam hidup. Kasih sayang Allah Jalla fi'ula. Bahkan dengan diterima di sisinya, akan menjadi penghuni surga sebagai tempat akhir dari kenikmatan, dan bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aduhai berat betapa beruntungnya kembalinya sang hamba ini kepada pemiliknya dalam kondisi diterima olehnya. Barakallahu fikum. Betapa beruntung, betapa bahagia dia, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di saat Allah Jalla wa'ala menceritakan barakallahu fikum di dalam Al-Quran tentang kembalinya mereka-mereka ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله جل وعلا menceritakan tentang kebahagiaan yang didapatkan di saat berakhir menjadi hamba kembali diterima olehnya, lalu kemudian mendapatkan cinta, ridha, rahmat sampai ke dalam surganya. Allah Jalla wa'ala bercerita, kami cabut dari dada-dada mereka, min ghillin, dari sifat ghil, iri hati, dengki, dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya kita mengetahui bahwa kita di dunia ini membawa sifat ini, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mencabut sifat iri hati, dengki, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkata, alhamdulillah, yang telah menunjuki kami ke jalan ini, ke jalan surganya. Kalaulah bukan karena petunjuk Allah Jalla wa'ala buat kami, kami tidak akan mendapatkannya, kata mereka. Sungguh dulu telah datang utusan-utusan Allah, ja'at rusulu rabbina bil haq, dulu di dunia telah datang utusan-utusan Allah Jalla wa'ala membawa kebenaran, dan mereka dipanggil di saat itu. Inilah surga yang memang diwariskan buat kalian. Allah Jalla wa'ala memberitahukan surga diwariskan itu karena karya-karya hidup yang dia lakukan di atas dunia. Ayat yang kedua, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, kalau tadi surat Al-A'raf ayat 43, Allah Jalla wa'ala menjelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan buat kalian karena apa yang kalian telah lakukan di dunia. Ahibbatu fillah, surga adalah nilai. Segala kenikmatan padanya adalah nilai dari apa yang telah dilakukan, diperbuat, diperjuangkan di dalam hidup ini. Bukankah sebuah kesenangan dan kegembiraan bagi seorang mukmin di saat di dalam hidup ini Allah Jalla wa'ala menganugerahkannya hidayah untuk mengikuti jalan nabinya alaihi salatu wassalam. Jalan inilah yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini adalah keberuntungan yang sangat besar, barakallahu fikum? Catatan penting, apapun yang akan didapatkan di dalam surga dari berbagai macam kenikmatan, maka ketahuilah bahwa itu adalah hasil panenan hidup di saat kita berada di atas dunia, barakallahu fikum. Sudah ada, Ustaz. muadzin yuadzin, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melangsungkan pembahasan kita sebagai milik Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh sangat beruntung jika kita kembali kepada sang pemilik dalam kondisi diterima olehnya, barakallahu fikum. Namun kita akan berbicara sebagai miliknya Allah Jalla wa'ala di saat kita hidup di dunia ini. Sebagai milik Allah Jalla wa'ala tatkala kita hidup di dunia ini. Banyak hal yang harus kita ketahui, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, Allah Jalla wa'ala sebagai pemilik telah memberikan aturan-aturan buat miliknya itu. Kedua, Allah Jalla wa'ala telah menentukan perjalanan miliknya di dunia kemana arahnya untuk akhiratnya. Allah Jalla wa'ala telah menentukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Dia yang berhak berbuat apa saja kepada miliknya. Tidak ada satu pun dari makhluk ini terlibat terhadap perbuatan dan keputusan-keputusan Allah Jalla wa'ala pada hambanya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengatakan, walillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa yang ada di bumi, di langit dan di bumi, itu miliknya Allah Jalla wa'ala. Para malaikat yang menghuni langit, mereka adalah makhluk yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, berjalan di atas ketentuan hidup dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian juga halnya kita yang menghuni bumi ini. Ada ketentuan-ketentuan hidup yang kita pasti berjalan di atasnya. Ada keputusan-keputusan hidup yang wajib kita untuk menerimanya. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu keputusan dari sang pemilik, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepemilikan Allah Jalla wa'ala terhadap segala yang ada di muka bumi ini, aturan-aturan Allah Jalla wa'ala terhadap mereka, ketentuan-ketentuan hidup buat mereka, diakui juga hal ini oleh kaum musyrikin, bahwa itu adalah Allah Jalla wa'ala sang penguasa. Tidak diingkari oleh mereka, tidak ditentang oleh mereka, barakallahu fikum. Tidak ditolak. Jika penguasa tunggal di dalam hidup ini adalah Allahu Jalla fi'ula. Buktinya Allahu Jalla wa'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, Qul, katakan wahai Rasul Allah, May yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dalam surat Yunus ayat 31. Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa kaum musyrikin di masa yang silam tidak mengingkari, tidak menentang, tidak menolak hal ini. Kalau Allah Jalla wa'ala sebagai sang pengatur tunggal yang memiliki segala galanya, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala bertanya, memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, katakan wahai Rasul Allah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Satu. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, sebaliknya kematian dari kehidupan? Siapa yang menguasai dan mengatur semua urusan? Mereka akan menjawab, kata Allah Jalla wa'ala, fasayakulunallah. Mereka akan mengatakan, Allah, katakan wahai Rasul Allah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Lalu di mana Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah dan menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Mereka yakin tidak memiliki kekuasaan seperti ini di alam ini. Lalu apa tujuan mereka sampai mereka beribadah kepada selain Allah Jalla fi'ula? Allah Jalla wa'ala menyebutkan ada dua. Satu, dijadikan Tuhan selain Allah Jalla wa'ala ini sebagai perantara. Tidak lebih dari itu. Karena Allah Jalla wa'ala bercerita, wa idza ghasyahum maujun kadhulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka-mereka ini kaum musyrikin di saat itu ditimpa oleh gelombang dahsyat di lautan, mereka murnikan permintaannya kepada Allah Jalla fi'ula. Tapi ketika mereka telah selamat sampai ke daratan, mereka kembali kufur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka mengetahui kalau pemilik kehidupan ini adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang memutuskan, dia yang berbuat. Tuhan Ruhan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa ta'ala tak lebih guna dan manfaatnya dari dua. Pertama, sebagai wasilah mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan yang kedua adalah menjadi pensyafaat mereka di sisi Allah. Jadi pembela mereka di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Semuanya ini adalah perilaku kekufuran, kemusyrikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, kita kembali sebagai milik Allah Jalla wa'ala. Maka dialah yang punya hak mutlak untuk memutuskan apapun yang terjadi bagi siapapun yang terjadi di muka bumi ini. Yang harus kita ketahui, Allah Jalla wa'ala maha mengetahui. Dia menentukan di atas ilmunya. Allah Jalla wa'ala maha hakim, maha bijaksana, memutuskan apapun terkait dengan makhluknya di atas kebijaksanaannya, kebijaksanaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala rahim, seberat apapun yang dialami oleh makhluk ini dari ujian-ujian, maka di situ ada kasih sayang Allahu tabaraka wa ta'ala. Di situ ada cinta Allahu tabaraka wa ta'ala. Sampai kita bertemu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allahu jalla wa ala menginginkan kebaikan buat hambanya ini, Allahu jalla wa ala memberikan buatnya musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allahu tabaraka wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allahu jalla wa ala akan menurunkan ujian dan cobaan buat mereka. Barakallahu fikum. Apapun yang terjadi pada makhluk ini adalah bentuk cinta kasih sayang Allahu jalla fi'ula. Kalau ternyata ada yang selamat celaka, ada yang bergembira dan berbahagia, ada yang berpetunjuk, ada yang tidak, maka itu adalah keadilan Allahu jalla fi'ula. Kemahabijaksanaan Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tidak ada kepatutan buat hamba-hambanya ini untuk menyoal keputusan Allahu jalla wa'ala. Menyangsikan keputusan Allahu jalla wa'ala di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allahu jalla wa'ala tidak akan dimintai tanggung jawab apa yang diperbuatnya. Namun merekalah yang akan disoal, yang akan ditanya, yang akan dimintai tanggung jawab. Termasuk dalam keputusan yang bijaksana dan adil dalam hidup ini. Tatkala Allahu jalla wa'ala menentukan adanya di dalam hidup ini bahagia, sengsara. Bahagia, celaka. Di dalam hidup ini ada kesesatan, ada petunjuk. Mukmin, kafir. Muslim, fajir, fasik. Ini adalah sebuah keputusan yang dibangun di atas kebijaksanaan Allahu tabaraka wa ta'ala dan keadilannya. Siapa yang celaka dan siapa yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup? Keputusan Allahu jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Maka adanya keputusan seperti ini di dalam hidup berarti ada sesuatu isyarat. Kalau dia adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allahu tabaraka wa ta'ala, berarti di dalam hidup dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Di saat dia menjadi orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia dipilih oleh Allahu jalla wa'ala di dalam hidup ini, maka dia akan berhadapan dengan orang-orang yang celaka hidupnya. Sebagai muslim harus berhadapan dengan para fujar, para pelaku dosa, kemaksiatan. Barakallahu fi. Ini artinya bahwa hidupnya dia di dunia ini harus berjuang. Hidup dia di dunia ini harus berkorban. Karena ya akhi tidak bisa. Tidak. Memang inilah dia hakikat dari kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Apalagi setelah kita mengetahui di saat genderang perang ditabuh oleh iblis laknatullah alaih terhadap semua Bani Adam, maka kita akan mengetahui bahwa ternyata hidup ini harus berjuang. Ternyata hidup ini harus berkorban. Ternyata hidup ini menuntut kita untuk menjadi orang yang selamat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat genderang perang itu ditabuh oleh musuh Allahu Jalla wa Ala ini dengan berbagai cara, metode dan langkah, Allahu Jalla wa Ala, salah satu contoh Allahu Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bermula genderang perang ditabuh oleh musuh, oleh pimpinan kejahatan ini, di saat Allahu Jalla wa Ala memerintahnya untuk sujud ke Adam alaihi salatu wassalam. Malaikat semuanya sujud kecuali dia. Angkuh, sombong. Kenapa dia angkuh dan sombong di hadapan Allahu tabaraka wa ta'ala? Allahu Jalla wa Ala bercerita. Ada dasar yang mengawali keangkuhan dan kesombongan di hadapan perintah Allahu Jalla wa Ala itu, ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Berarti ini sifat apa ini? Ujub. Menganggap diri lebih baik dari Adam, padahal Allahu Jalla wa Ala sebagai pemiliknya yang menciptakan dia, yang memberikan segala-galanya, memposisikan dia di dalam surga, telah menyebutkan Anda harus sujud kepada Adam, menunjukkan bahwa Adam itu lebih baik dari dirinya sendiri dalam pandangan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekarang, untuk menolak perintah Allahu Jalla wa Ala ini, dia menganggap dirinya lebih baik dari Adam alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika dia menganggap dirinya lebih baik, satu, dia ta'assub unsuriyah. Ada penyakit ta'assub menimpa iblis, dan dialah pencetus ta'assub dalam kehidupan ya makhluk Allahu Jalla wa Ala ini. Fanatik terhadap asal penciptaan, yaitu an-nar. Setelah itu, dia mengkiaskan kias batil kalau api itu lebih baik dari air. La ilaha illallah. Sampai kemudian barakallahu fikum difonis oleh Allahu Jalla wa Ala menjadi orang yang tersesat, diusir dari rahmatnya, diusir dari dalam surga. Maka dia pun meminta kesempatan di hadapan Allah. Allahu Jalla wa Ala bercerita. Maka mulailah dia di saat itu menabuh genderang perang. Menabuh genderang perang barakallahu fikum. Terhadap siapapun yang berjalan di atas jalan Allahu Jalla wa Ala yang lurus. Agar kita menyadari bahwa ternyata untuk kembali diterima oleh Allahu Jalla wa Ala harus lulus di kehidupan dunia ini barakallahu fikum. Harus lulus. Harus berhasil lepas dari apa yang kita sebutkan ini. Upaya-upaya merusak kejahatan hidup yang ditabuh oleh iblis dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullah. langkah-langkah kotor pun dilakukan. Langkah-langkah yang jelek rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu contoh yang dilakukan adalah al-kadhibu, dusta. Menipu barakallahu fikum. Melakukan tadlis, pengkaburan persoalan. Mengkaburkan permasalahan rahimani wa rahimakumullah. Karena dia menganggap dengan cara ini dia akan berhasil. Dan kita tahu, keberhasilan iblis untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, semuanya tidak akan lepas dengan ketentuan yang telah ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang akan bisa ditariknya, yang akan bisa digeretnya, orang yang memang sudah ditentukan di dalam hidup ini untuk menjadi pengikutnya, barakallahu fikum. Agar nanti jangan sampai pernah kita kecewa. Kalau suatu ketika dan suatu saat, orang yang paling berjasa di dalam hidup ini, barakallahu fikum, menjadi serdadunya setan rahimani wa rahimakumullah. Agar kita jangan sampai mengaitkan dakwah ini merasa kehilangan abadan selama-lamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala bercerita tentang bagaimana upaya dia setelah difonis menjadi makhluk yang jelek, menjadi makhluk yang keji, menjadi makhluk yang jahat. Maka dia mengatakan, Allahu Jalla wa'ala bercerita, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Mulailah iblis ini membisik-bisikkan kepada keduanya, agar nampak dari apa yang dengannya dia menutup auratnya, artinya terbuka, termasuk orang yang celaka, ini maunya. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan? Dia mencoba memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Memutarbalikkan larangan Allah Jalla wa'ala. Berdusta, menipu, barakallahu fikum. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Ini di dalam surga. Nabiullah Adam dan istrinya Hawa berada di dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, barakallahu fikum. Maka Allah Jalla wa'ala di dalam surga melarang, ujian, untuk jangan mendekati pohon ini. Allah Jalla wa'ala melarang untuk jangan mendekati pohon ini di dalam surga. Kurang apa kenikmatan yang didapatkan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga. Jangan engkau mendekati pohon ini, kata Allah Jalla fi'ula. Nabi Adam dan istrinya Hawa ditempatkan di dalam surga, lalu dititipkan amanat dari Allah Jalla fi'ula. Jangan kau dekati pohon ini. Iblis pun datang untuk melakukan tadlis, pengkaburan persoalan larangan. Barakallahu fikum, memutar balik larangan itu dengan mengatakan, Allah Rabb, kalian ini tidak melarang kalian berdua dari pohon ini. Dia, Rabb kalian berdua, tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali agar engkau jangan jadi malaikat, agar kalian berdua jangan jadi malaikat. Dan agar kalian berdua jangan kekal di dalam surga ini. Jangan kekal. Jangan lama di dalam surga. Jadi Allah melarang anda berdua ini, Rabb kalian melarang kalian berdua ini, supaya kalian jangan jadi malaikat. Atau jangan kalian kekal di sini. Maksudnya apa? Dekati. Anda akan jadi malaikat. Anda akan abadi padanya. Coba. Larangan barakallahu fikum dibalik. Ditadlis, dikaburkan begitu. Ya. Sempurna rahimani wa rahimakumullah. Dibalik. Allah melarang. Tentu untuk memuliakan dia. Tetapi digambarkan kalau larangan ini akan mencelakakan dia. Allah enggak senang sama sampean. Jadi malaikat. Atau lama-lama di sini. Suratan takdir pun telah mendahului kedua insan ini. Rahiman wa rahimakumullah, tidak hanya itu saja. Perbuatan iblis ini dinukil di dalam Al-Quran. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia pun mengangkat sumpah. Menekan kalau saya ini adalah seorang penasehat. Coba barakallahu fikum. Kapan iblis yang sudah dilaknat untuk menjadi penasehat bagi Nabiullah Adam dan istrinya? Tapi itulah kejahatan. Dia akan menempuh segala cara dan langkah untuk menggeret, memancing, ya, mengail siapapun. Kalau dia benar, tidak mungkin akan melakukan cara-cara kotor. Dan kebenaran itu tidak pernah butuh dengan cara-cara yang jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat sang iblis ini berada dalam kecelakaan hidup, maka langkah-langkah yang dilakukan dan ditempuh itu adalah langkah-langkah yang kotor. Barakallahu fikum. Dusta. Mengkaburkan permasalahan. Barakallahu fikum. Membesar-besarkan persoalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dibalik, diputar, dibalik, diputar. Dia menyangka. Kalau dengan cara ini akan menguntungkan barakallahu fikum langkahnya. Beruntungkah dia? Mari kita dengarkan. Dengan upaya menipu Nabiullah Adam dan istrinya. Mentadlis, mengkaburkan persoalan. Berdusta, menampilkan dirinya seolah-olah penasehat terhadap keduanya. Padahal dia musuhnya. Padahal dia lawannya. Barakallahu fikum. Suratan takdir pun mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Terjatuh. Mendekati kedua pohon itu. Barakallahu fikum. Sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan, bukankah aku sudah katakan kalian kepada kalian berdua, kalau dia setan ini musuh nyata bagi kalian? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna qala. Keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manhaj para nabi dan rasul di saat melakukan kesalahan dan kekeliruan adalah bukan seperti yang dilakukan oleh syayatin. Sudah salah, tidak mau mengatakan salah. Barakallahu fikum. adalah manhaj para nabi dan rasul, adalah segera kembali mengakui kesalahannya. Inilah yang dititipkan buat kita di dalam hidup ini. Seolah-olah setan berhasil, besar, benar, berhasil menjatuhkannya di dalam dosa. Tetapi dia bisa balik kembali untuk menjadi dua insan yang lebih baik di dalam surga. Karena kalau kemarin dia mendapatkan hadiah cuma-cuma, sekarang untuk mendapatkan surga harus melalui perjuangan yang ketat di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Langkah-langkah kotor setan di dalam hidup akan terus dilakukan sampai hari kiamat. Karena dialah yang meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diberikan peluang dan kesempatan, barakallahu fikum. Maka ketahuilah, siapapun yang berjalan di atas jalan setan ini, memperjuangkan kejelekan yang ada pada dirinya, mengikuti langkah setan, maka dia akan melakukan cara-cara kotor, barakallahu fikum. Artinya bahwa agar kita selalu waspada dari langkah-langkah seperti ini. Jangan tertipu, barakallahu fikum. Kita sudah belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fadallahuma bighurur. Setan menggeret keduanya dengan penuh penipuan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, setelah kita mengerti kalau ternyata hidup ini adalah sebuah perjuangan dan di dalamnya dituntut pengorbanan dan padanya ada kelulusan dan kegagalan, maka ini memanggil kita untuk segera mencari, barakallahu fikum, keselamatan darinya. Mencari senjata untuk kita bisa berjuang melawannya. Kita harus berusaha di dalam hidup ini untuk mencari tameng, perisai. Kita harus berusaha di dalam hidup ini untuk mencari bekal sampai kita berhasil kembali kepada sang pemilik dalam kondisi diterima, barakallahu fikum. Nah, senjata yang kita cari, tameng yang kita butuhkan di dalam hidup, kekuatan yang kita butuhkan di dalam hidup ini, ternyata telah diberikan dan diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ke muka bumi ini, barakallahu fikum. Kekuatan untuk melawan kejahatan, kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang jahat, senjata untuk bisa melawan dan mempertahankan diri, tameng hidup, sudah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, apa yang terdapat di dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itulah dia. Inilah dia kekuatan, barakallahu fikum. Diutusnya para nabi dan rasul untuk membimbing umatnya, itu adalah kekuatan yang dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup ini. Senjata, barakallahu fikum, tameng yang dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan modal senjata inilah kita bisa membaca gerak-gerik iblis ini. Kita bisa mengerti langkah-langkah yang akan dilakukan. Penipuan-penipuan yang akan dilakukan olehnya terhadap diri kita. Kita akan bisa mengenalinya dengan senjata yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kita telah menemukan semuanya sesungguhnya. Sebelum kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, iblis teman kita. Teman duduknya kita, teman berjalannya kita, teman berkemauan, berkeinginan, semuanya. Dalam pengawasannya tidak punya kekuatan sama sekali. Selalu kalah. Tidak ada senjata dalam bertarung. Mau bertarung melawannya tidak punya senjata. Tidak punya kekuatan. Tidak punya apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Tapi di saat Allah Jalla wa'ala memilih kita untuk termasuk dalam pilihan-pilihan kemuliaan di dalam hidup ini, baru kita bisa bangkit dari tidur tadi. Baru kita bisa bangkit. Barakallahu fikum. Bisa mengatakan ini salah, itu salah, ini hak, itu batil. Mengatakan ini halal, ini haram, ini syubhat ya akhi, ini meragukan saya. Baru kita punya kekuatan. Barakallahu fikum. Di saat Allah Jalla wa'ala memanggil kita rahimani wa rahimakumullah untuk terlibat dalam urusan ilmu agamanya, baru memiliki senjata ahibbati fillah. Nah, memegang senjata dan tameng di dalam hidup ini harus dengan erat dan kuat. Didorong oleh ketulusan dan keikhlasan. Harus didasari dengan semangat yang tinggi dan dalam. Untuk kita mengkaji dan mencari kekuatan dalam hidup ini. Mencari senjata di dalam hidup ini. Mencari tameng. Barakallahu fikum. Sudah ada. Diberikan kepada kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akankah kita menyia-nyiakannya? Tegakah kita untuk kemudian melepaskannya? Di saat kita mendapatkan keterhormatan hidup dari sang pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Jalla fi'ula. Telah berlalu para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, juga menghadapi tantangan hidup yang tidak kalah hebatnya. Tapi mereka berhasil keluar dari hidup yang penuh dengan tantangan ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada senjata yang mereka miliki kecuali apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan yang datang dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus memompa semangat untuk terus menambah kekuatan kita di dalam hidup. Dengan semangat mengkaji dan mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan saja kita bermalas-malasan padanya, disitulah kekuatan akan terkikis. Disitulah barakallahu fikum, letak senjata akan semakin tidak terasah lagi. Dan ini akan membahayakan dalam perjuangan kita di muka bumi ini melawan kejahatan-kejahatan di dalam hidup itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak kita harus benar-benar bersemangat untuk mencari kekuatan ini di dalam hidup. Bersenjata dengan senjata yang ampuh. Barakallahu fikum. Dengan ilmu agama rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui hal ini, bahwa senjatanya sudah kita genggam, tinggal kita menjaga dan melindunginya. Kapan saja senjata ini dilepaskan, sudah tidak akan ada lagi harapan di dalam hidup. Hilang harapan. Tidak akan lagi harapan untuk mendapatkan petunjuk, hilang. Kalau dunia yang diambil sebagai nikmat dari Allah Jalla wa'ala, akan masih ada harapan, ya semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hilang ininya, semoga Allah Jalla wa'ala gantikan dengan lebih bagus. Semoga Allah Jalla wa'ala gantikan dengan lebih berbarokah dunia. Istrinya diambil oleh Allah Jalla wa'ala, suaminya diambil oleh Allah, anaknya diambil, masih ada harapan di dalam hidup. Tapi di saat kesempatan memegang senjata ini diambil oleh Allah Jalla fi'ula, di saat peluang untuk memegang tameng ini diambil oleh Allah Jalla wa'ala, mungkinkah kita membayangkan ada harapan lagi? Kalaupun ada, kepada siapa lagi kita akan berharap di dalam hidup ini? Beda kalau dunia itu diambil oleh Allah Jalla fi'ula. Kita akan semakin terperosok kepada kejelekan, kejahatan, semakin menjauh, semakin jelek, jelek dan jelek. Kalau ini yang diambil oleh Allah Jalla fi'ula, kita tidak punya kekuatan untuk menjaga dan melindunginya. Lebih kita mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan dunia, mengedepankan kemauan, tidak akan pernah punya kekuatan lagi. Disinilah letak bergembiranya setan di saat kita meninggalkan ilmu yang telah kita ketahui, atau mengingkari apa yang dulu kita ilmui, atau mengilmui apa yang dulu telah kita ingkari. Semakin senang setan untuk berteman dengan diri kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan lupa, ini semua keputusan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Sehingga siapapun yang mengalami ini di dalam hidup, na'udzubillah kalau menimpa kita, menimpa istri atau menimpa suami kita, dakwah tidak akan pernah merasa kehilangan sedikitpun. Barakallahu fikum. Dakwah Allahu Jalla wa'ala, dakwah yang kamil, kamilah, sempurna. Barakallahu fikum. Tidak pernah kehilangan oleh orang-orang hebat di dalam hidup ini. Demikian juga kita. Jangan pernah merasa kehilangan. Taruhlah orang yang banyak menopang dakwah, orang yang ini tiba-tiba meninggalkan, jangan merasa kehilangan. Dakwah ini bukan milik kita. Dia tergerak untuk membela, dia tergerak untuk memberikan infak terhadap perjalanan dakwah. Yang menggerakkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat tidak akan lagi punya semangat karena ada sesuatu di dalam hidup, bahkan malah memusuhi, mencela, merendahkan, menghinakan, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Barakallahu fikum. Tidak akan merasa kehilangan. Allahu Jalla wa'ala lah yang menyetop jiwanya, yang menyetop pikirannya, yang menyetop keinginan-keinginan baiknya. Barakallahu fikum. Sabar. Allahu Jalla wa'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik, dari jalan yang lebih baik. Itulah perjalanan hidup. Yang kita tidak akan pernah menolaknya, mampu menolaknya apabila itu adalah sebuah keputusan. Yang ada tinggal kita menjaga keputusan apapun yang terjadi di dalam hidup, menyedihkan, bahkan menyakitkan. Jangan lepas dari senjata ini. Barakallahu fikum. Jangan lepas dari tameng yang telah dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hidup ini. bisa saja kita lepas. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ingin menuntut. Menuntut balas dendam. Sampai kita keluar dari pengamalan ilmu yang sudah kita ketahui. Atau yang sudah kita pelajari. Atau yang sudah kita ajarkan. Keluar dari bimbingan ilmu. Bukankah ini adalah kerendahan buat engkau di saat melepaskannya? Cuma ingin membalas dendam barakallahu fikum tuntunan agama yang dikorbankannya. Akankah engkau mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah jalan engkau akan menjadi berbarokah? Akan diterima oleh orang-orang yang masih suci jiwanya di atas ilmu agama rahimani wa rahimakumullah? Maka oleh karena itu saya mengajak, kalau kita ingin benar-benar lulus, pertahankan ini. Ketika kita marah, ketika kita disakiti, jangan keluar dari ilmu sebagai senjata di dalam hidup. Jangan keluar. Mau alasan apapun, taruhlah. Ada orang yang menyakiti kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Habis. Lalu kemudian ingin balas dendam. Hati-hati. Hati-hati. Engkau telah masuk dalam jurang yang berbahaya. Kalau mengatakan bahwa sakit, seberapa sakitnya engkau dibanding sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sakitnya para ulama waratsatul anbiya di dalam memikul amanat dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Kita direndahkan, kita dihinakan. Ya akhi fillah. Kurang apa perlakuan jahat terhadap para nabi dan rasul, terhadap warasatul anbiya. Lalu engkau ingin mengangkat diri, balas dendam. Hati-hati, engkau berada pada jurang yang sangat berbahaya. Jangan tempuh cara yang demikian barakallahu fikum. Mau datangkan dalil, boleh membalas kejelekan dengan kejelekan, boleh. Tapi engkau tidak boleh keluar dari syariat Allah jalla fi'ula. Engkau tidak boleh melampaui batas. Memberikan maaf itu lebih dekat dari ketakwaan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kapanpun kita memiliki jiwa untuk membalas, disitulah setan akan bermain. Melanggar aturan-aturan agama, melanggar ilmu yang telah kita ketahui, bahkan barakallahu fikum baku hantam ucapannya sekarang dengan ucapannya kemarin, perbuatannya sekarang dengan perbuatan kemarin, itulah dia. Di saat seseorang berada pada jurang yang berbahaya barakallahu fikum. Coba kaji dan dalami bagaimana para nabi dan rasul warasatul anbiya di saat mereka mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Adakah kalimat yang itu kemudian menjurus untuk membela pribadinya sendiri? Membela yayasannya, membela barakallahu fikum kepentingan gurunya, membela kepentingan ini rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun dia membela dalam rangka meluruskan, namun dia tidak akan pernah melampaui batas dari batasan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dilalui oleh para nabi dan rasul barakallahu fikum. Tidak akan keluar jalur. Maka ahibbati fillah, benar-benar senjata ini kalau kita tidak kuat mempertahankan dan menjaganya, akan lepas dari tangan. Kalau sudah lepas, tidak usahlah jauh-jauh. diri kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan lagi. Dendam, benci, membalas, sifat hasad muncul. Setelah itu, berkemauan-berkemauan jelek di dalam hidup. Menarik orang dengan kejelekan, mengancam orang dengan kejelekan juga. Kenapa? Karena sudah keluar. Betapa mengerikannya. Itulah musuh yang punya barakallahu fikum pekerjaan di dalam hidup. Maka oleh karena itu saya mengajak, ayo kita jaga nikmat ilmu ini, nikmat beramal di atas ilmu ini dengan banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dengan istiqomah di atasnya barakallahu fikum. Kita berharap dengan upaya ini Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari berbagai macam ujian-ujian hidup di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.